Nagaýdyl ýarne sü öňkü töhfetdoşlukların birini şu pagtaý günde urunly ýollarda pagtal teleşgalaryň köp bolanlygyny ýatladyňyz. Şoňlaryň birlikde şol döwürde pagta çygydy mal iými hökmünde hem hozalyklara aýlanyp satylardy elbetde bir kanun ýagdaýda. Emma soňky ýyllarda bolsa Türkmenistanyň şu öz önürjek ýağı üçin hem çygyt tapmaýanlygy Pagta çigidini Özbegistan'dan satın alýanlygy hakynda maglumatlar gelip goýýar. Ekinji tarapdan owa infrastrukturasynyň halis gözden salynanlygy, owa ýollarynyň, köprüleriniň gözden salynanlygy aýdylýar. Owa adamlarynyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýy türkmen hökümeti bilmeýärmi siziň pikiriňizçe? Näme üçin Sowet döwrüniň praktikalaryny gaýtalap, has erwet ýagdaýa salýarlar adamlary. Käbir adamlar Adatlyk bilen söhbetdeşlikde hünärmenleriň käbir daýhanlaryň käbiri ýagdaýyň dogrudan hem gaty agyrdygyny aýdyp gelýärler. Häkimetler bu ýagdaýy bilmeýärlermi ýa bilip dowam etdirýärlermi? Näme üçin bir türkmen medeniýeti şo öz özüni aýrlamagy dowam etdirýär? Siziň pikiriňizçe bu aňyrtanda nähil mantyk ýa loka bolup biler ýa loka ýokmy hiç ýeli?
Bu meseleni biraz çykyr giňişirek düşündirjek bolýan ýolsa mümkin bolsa. Baktınız bar bolsa.
Baş üstüne.
Ha, Sowet döwrü bilen degiştirýärse, Sowet döwrüne Türkmenistan esasy diňe paxta öndürýärdi. Çünki mekdarda ýanky buğday hem ýokdy, gäzelçilik hem ýokdy. Başga gowernmen bar dolyny ýene edil bunky ýaly öderini hükümetlerini formal programma ýokdy. Näme üçin diýseňiz, esasy Türkmenistana Sowet döwrüniň öz programmasy boýunça diňe paxta berdiň bolýar, galandady biz özümiz Türkmenistana ýetirersip, şol ýaly programma bardy. Özüm şu dövrde hakikaten hem yol uğruna kütüleşkelem iyiliğine yöne yedik maşinleri geçmek bir ulu problemi oluyordu kütüleşkelem darından. Bunu görsek olur yani hatar hatar kütüleşkelerim yok. Ekleyen yer önküden ütleyen dağdı yok. Çoğun için tuğunu oraya ekleyen yerler şu dövrün köm şu dövrün köm diyelim de bunun az olmamı mümkün. Nem için neyseniz bir sopor yerlerdi hatardan çıkıyor. Duzi seviyelen. Şoň üçin bugünkü alınan hasyl şunça millionlap paxta ýygylýan diýilýär bolýan ol 50% hem şoň ýok diýip pikir etýän. Şoň üçin çygdyň hem ýok, diňe ekim üçin hem ýeterli däl, paxta ýağı üçin hem ýeterli däl. Şoň üçin bu diňe ýalan sözlemek bilen biziň ýurdumyzda hemme zat bulýala urluk diýmek bilen şey diýip ýöne Bilim mok, halka düşünýändir, görýändirim. Şoň üçin owulyň ýagdaýlary agyr hem garyp ýaşaýarlar, daýhanlar. Bu zatlary düşünmedýärler, oly hakykatdan hem. Berdi Muhammedowyň özüm, daş töwereginiň näkilerim, Sowet döwrüni gören adamlar, geňeşdirmek bilýärler. Şoň üçin halkyň aladasyny etmek bilen näl, ýa ýürüýçi halky horlaşak bolup, bilýet ýerlermi, ýa bilmän ýerlermi, ýöne umumy halkyň aladasy edilenok. Şoň üçin şu günkü ýagdaý umumy Türkmenistanyň halky üçin uly bir edilýän hereketler diýen ýetirýär.
Indi siz Nur Muhammed aga Türkiýede daşary ýurtlarda işläp, maskalasyny ekleýjek bolýan 10 müňlerçe Türkmenistanlynyň ýagdaýyndan elbetde habarsyz däl. Ýurtdaky agyr işsizlik, içerki hem daşarky zähmet migrasiýasy bilen Türkmenistanyň dogam edýän ow hozur krizisiniň arasynda nä derejede baglanyşyk görýärsiňiz? Bu ýerdäki baglanyşyk ulumyňa bir gaty bir üns bererlik dälmi?
Ah, yoksun, yankı hakikaten hem Türkmenistan'ın öz için iyi seri olan olsa, onun şu izleyen iyisine göre kazanyanın maşalarını etkileyeli yağdayı bağır olsa, kim ol öz yurdunu terk edip yurt taşınına kul olup isecek? Ya ağır yağdayda yaşap, in olmağına şu yağdayda da yurt taşınına ki etkileyen karı işleri bilen kazanyanları Türkmenistan'a kazanmaktan ten yokuruyor. Ha, şu zatlar geniştirip görende diyene bir halkın alıcısını etken yurt yolbaşıları olunlu, devlet yolbaşıları olunlu. Bir bloryal yağdayı öz halkın getirmeliler ahirin.
Şimdi şu yerli hünermenlerin Aratlık gülen sökötdöşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın oğu hozalığı ilatın köp böyle üçün iş yeri olup duruyor. Ama şu oğu hozalık siyaseti sol iş yerlerinin yapılmağına ya da adamların işleri de kazanç edip bilmediğini getirdi. Bu oldu. Zekmet migrasiyasının dışarı yurtlara giden adamların köp ölmeğine katıl lokan içeri verdi diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu fikir bilen alalaşıyorsunuz mu? Oğu hozalığının hakkı yurttaki Zekmet migrasiyasının şu derecede köp ölmeğine esas sebep olup duruyor mu?
Hakikaten emiz, men sopi kırvlenin lalışı. Neme için neyseniz, bir yankı ovu hocalıktan, önüriyen önümlerinden kazanyanları hakikaten hem dine etken çıktayıcısından doğru yapıyla noktur. Son için bu yaldayı, ha ovu hocalıkta biz iş yerini, göz halkımız için iş yeri bilen hükümet yet demek uluyanmış. Neme için neyseniz, ol edilen işler, ne o hocalıktaki işleyen adamlar, ne var maşalası nekleviliye, ne söyleyem ki o hocalıkta önümleri in olmağına şu tohumluk buğday olsun, dene olsun ya pakta olsun, pakta çizdi olsun. Şunum tayin edilen oktor. Neyim için neyseniz hükümet doğru hem mezadını elden alıya onunum önlerin önümleri için tölenen pullar yeterli değil. Şun için yurdunu terk edip yurttaşını migrasiye köpülüye.
Onu sizin fikriniz için metruvatta edilen yani dayhanlar için ehli şerit dörödülüye olur. Kov kazanç edip biliyeler. Önüm molçuluk hem yıl yıldan köpülüye diyleyen zat erteki olup çıkıyor da şeyle mi?
O erteki denemeyecek. Bu ulu yalan olup çıkıyor. Neyim için neyseniz kim onun yani bu kazan veriyen olsa yan kaydışım yani öz yurdunu, öz maşalasını terk edip yurttaşına gidecek. Özüm diyene yurttaşına gidenlerin bir o yerde bir gülalı uluk yazdığı olur için dörücülüğünü yok. Olur kul olu işli. Giyicesi onun izi bilen. Son için şu yaldayda da işlep bir beş köpük kazanıp bir maşallahına koymak edebilir yani. Sonu rabi oluyorlar.
Şimdi siz ömür sökötdöşlükte şu yurtta korrupsiyanın hususan nasıl ulu neticesiz proyektler taslamalar ile kuruluşuk taslamalar ile bağlı korrupsiyanın yurdun ovu hocalığına, su deskalarının becerilmeğine ullokan zarburanlığını, umuman ilatın garip düşmeğine şu yağdayın ullokan iteri verenliğini öne sürdünüz. Şimdi sizin fikrinizce yurtta hakimiyet tədelenini, prezident tədelenini, kevr zatların ütkümeğine karışıya adamlar bir ütköşüklük bolup biler mi? Tədə prezident ya da kişi Berdi Muhammedov önkü yağdaylar belli bir derecede ütkötmek isler mi sizin fikrinizce? Şeyle mümkünçülük görüyanız mı? Yani şu giden adamların gelmek için, iş yerlerinin köpülmek için, adamların kazanç etmek mümkünçülüğünün köpülmek için ne hilir ədim ədilmeğine karışıya Tədə prezident doğruna.
Hakikaten tədə prezident gelene özüm nəmini olsa yaş bir topur yerlerde işləyip bir topur tecrübe alıp hem Türkmenistan'ın hem de Fudov'unu diyeniyeli işləyip görün yağdayı o düşünmeli benim fikrim boyunca. Yani çünkü Türkmenistan'ın yağdayına Serdar olsun, Serdar'ın yerine başka biri olsun Türkmenistan'ın ki yağdayı ülkümüzü fikir et. Yani nəm için neyseniz ol prezident olanı bilen doğru öz ihtiyarına değil. Berdi Muhammedov Serdar'ın kakası prezidentlik kürsüsünden düşünün mü olsa, ayrılanın mı olsa, ol doğru ayrılanık. Hükümetin, devletin başına, yankı Serdar Berdi Muhammedov prezidentin başına. On öz ihtiyarına ismiyalı var, etçek bolyan hareketlerini, yaşı onki ya da ülkeçek olsa da ülkede bilmez. Nem için neyseniz Kur'an oğlu Berdi Muhammedov ona yol vermez. Ol son için bu etken hareketleri bu Serdar sayılan olup yaşlara yol vermeliyen olup yönü ödü. Şu hem mezadın üstünde olup o nehili yağdayı ütkürtürecekmiş. Ol Serdar Berdi Muhammedov diyene etse olsa da onu ettirmez Kur'an oğlu Berdi Muhammedov.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistan garaşlylygyny iýdi ýany Merkezi Aziýa sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerine, etraplaryna we owalaryna Sowet Soýuzy döwürlerine daklan atlaryň en çemesi iýdiýdine ýitgedildi. Sowet döwrüni ýada salyp biljek isenlik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşly türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýolyny, uzak geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýlediginde iň bolmagyny ýurdun fiyatı ve medeni giyinişliğine ulanayan retorikosu şayatlık ediyer. Yöne yurtta Sovet mirasının uzaklaşmak finansçıklarının Sovet mektebinin uçurumları bulan fiyatı liderler tarafından öne sürülmeli. Bu finansçıkların neticeliliği bavatta finansçılarda sorak dörediyer. Her neçikte olsa karışıklıktan son yurdun medeni giyinişliğine birden Selçuk sultanları canlanı, Toğrul Bey Alparslan, Ertuğrul Gaziyalı tarih şahsiyetlerin heykelleri aşkıvadın karışıklık meydanını öz orununu taptı. Türkiye halkların tarihinde Sarpası iň belen tutulýan şahsiýetleriň biri Oguz Hanyň heýkeli türkmen paýtagtyna oryn tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkler toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adyrowaýa töwrülen beýlik şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdeplerin syn potoglaryna Sowet lideri Vladimir Ilyich Leniniň portretleri asylýardy. Garaşlylykdan soň Leniniň portretleri ilki Saparmurat Niyazowyň, soňra Gurbanguly Berdimuhammedowyň Häzir bolsa Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereg mundan ozal türkmen giňişligine aralaşan rus agalygy öz ýany bilen täze aň ýeti, türkmen halkyna mahsus bolmadyk ýörelgeleri galiberde täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimetleri paşa Russiýasyna güýç bilen biriktirilen giňişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çägini emele getiren türkmen toprağynyň ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňiýetinden azat bolup bilmedi. Garaşsyz türkmen döwleti Sowet mirasyndan tutan ýerlilik bilen derhal el çekdi. Soňky 30 ýyl bäri türkmen medpuwaty, türkmen intelligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasary hasaplanýan Russiýa geçen aý Gunwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdi. Finçlere görä Merkezi Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary alada bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany rus media sirişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany türk televizion kanallary bilen bir hatarda rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köplere görä halkara arenada bolup geçýän wakalary rus mediasynyň gözü bilen seredýär. Bitarap Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Ukraina uruşuny agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawyrsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüýti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany nazilerden halat edýär. Merkezi Aziýa dolansok Sowet hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan döküşlü uruşy alada bilen synaýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolyny saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerine Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazagystan, Özbegistan we Täjikistanam Sowet mirasyna öz boluşly çemeleşdi. Edil şolar ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başdak çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukraina garşy esasyz harby çoluşa girişme bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oryny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francisco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna yerli Sowet liderleriniň oryny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Gazagystany we Gyrgyzstany yerli Sowet liderlerinin atlarının şäherçelere dahilma bilen bağlı xabara salgılanýar. Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bağlı ulan eden täze çäreleriniň hatarına ýurdun günorta gününe gorna ýerleşýän Kapşagaý şäherçesine Gazagystan Sowet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlygy eden Din Muhammed Kunaýewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Gyrgyzstanyň parlamentiniň bir komiteti Günorta Batken sewtindäki Isfana şäherçesine 50-nji ýyllarda Gyrgyzstan Sowet Sosialistik Respublikasyna ýol başlygy eden Ishak Razakowyň adyny dakmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Prezident Sadır Japarow bu ýitgeşikligi geçen dekabrda teklip edipdi. Merkezi Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça bilermen Francisco Olmos'un awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygyna Özbegistan SSR-ine ýol başlygy eden Şaraf Raşidovun adının da kılmağını yatlayar. Özbekistan'ı Raşidovun sarpatı önünün ver belen tutuluyar. Şavkat Mirziyoyfun hakimiyet başına geçmeğinin idiyanı 2017 yılda Özbekistan'ın Cizak sevitine Şaraf Raşidovun heykeli oturduldu. The Diplomat neşrine çap edilen makale Qarşı Türkmenistan'a prezidentlerin şahsiyet kultunun davarlandırılmağı bilen yurtta yerli sovet liderlerine orun qalmanına gär. Isem Türkmenistan'a qarşılıqdan soň yerli sovet liderlerinin sarpasy nähili tutuldy. Umuman Qarşı Türkmenistan'ın döwlet ýolbaşçylary sovet mirasyny nähili çemeleşdi. Dünya Türkmenleriniň bu sany Qarşı we beýtarap Türkmenistan'a döwlet siýasatynyň sovet mirasyna çemeleşigine syn edýär. Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatyň ortasynda sovet lideri Vladimir İliç Leniniň ýadygärligi bar. Garaşçylyk ýyllaryna ýurtda sovet mirasyndan doly el çekmek uruna tagalla edilenne bolsa, Leniniň Aşgabatdaky heykeline el degirilmedi. Lenin parkynda ýerleşýän Lenin heykeli Aşgabatyň merkezine sovet Soýuzundan miras galan maddi ýadygärlik hökmüne henizem saklanýar. Türkmen sovet ensiklopediýasyna görä 1924-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna Aşgabatda geçirilen bir ýaz mitinginde Lenin Lenin'e yadigarlık oturtmak barada karar kabul edilipdir. 26 yanvarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakov'un baştutanlığını yadigarlığı kurmak için yürüytü topor dörüdülüptür. Bu yadigarlık 1927 yılın 7 noyavrına açılıptır. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Niyazov'un Aşgabatdaky Lenin heykelinin yıkılmacaklığı barada aydan sözlerini atladı.
Türkmenistan'ın Sovet lideri ile bağlanışıklı bir neçe yadigarlıklar Sovet hatları bar. Na Aşgabatyň orta tarafyna Leniniň ýadygärligi bar. Şol ýadygärlik häzir çenlide aýrylanyp, ýa-da şol ýadygärligi aýrmak barada hiç hili gurrun gozgolanok. Niýazow öz döwrüni öz pikir garaýşyny telewizioňda aýdýardy. Tele tomoşaçylara açyk aýdýardy, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birini Niýazow, na bizde Leninin heykeli var. Aşgabatyň orta tarafyna ol gowy ýadygärlik. Biz ona degecek däl, biz onu ýykmaz. Şo duruşuna da saklar dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasynda aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de özgüýçünde galýa. Leninin ýadygärliginiň golyny barýan adam ýok.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sowet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň iň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mawzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolowatka prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin caylanmağına karşı çıkıptır. Leninin cansız cesedi komünizmin in naivaşı nişanlarının biri hükmününe tas 100 yılı olay vaut veri Rus payitahtını yürüyüte usulülen caylanmağını saklanıyor. Türkmenistan'ı ve onun payitahtı aşkavatı Bolşevik liderlerinin uzol paşa Rusya için mühüm hasaplının adamların atları köçülere ve skverlere dakiliyardı. Türkmenistan'ı Bolşevik hükümeti kök salmazın uzol aşkavatı Göktöpe Sevişinin yakası gayışlı generali Skoblif'in adını götürýän meýdançy bardy. Bolşevik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatdaky Skoblif meýdançasyny Karl Marksyň adyna takyldy. Karl Marks meýdançasy garaşçylykdan soň garaşçylyk meýdançasy boldy. Sowet döwründe Aşgabatdaky Karl Marks meýdançasynyň golyna Karl Marksyň adyny götürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwründe Karl Marks köçesi adlandyrylan köçe häzirki wagtda köşk köçesi adlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň iş edarasy Oğulhan Köşkler toplumy öňkü Karl Marks häzirki köşk köçesiniň uguruna ýerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanyýan Rus generaly bolan Mikhail Skoblifiň ýarany Nikolay Grady Kovun adı hem 19-njy asyrına ýagyny Aşgabatyň şol wagtky iri köçülörünün birine dakyldy. Gradekov köçesi Sowetler döwrüniň Astrovsky köçesi boldy. Ukraina asyrly görnükli kommunist ýazyjysy Nikolay Astrovskiýniň adyny götüren köçe häzirki wagtda Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy, Berdimuhammed Anaýewiň agasy, Aba Anaýewiň adyny götürýär. Aşgabatyň iň iri köçelerinin biri bolan Mawtumuly köçesi Sowetler döwrüne Svoboda köçesi adlandyrylýardy. Bu köçe Stalinin ölümünden soň 1961-nji ýyl üçin Stalin köçesi hem adlandyryldy. Paşa Rusiýa döwrüne bolsa häzirki Mawtumuly, öňkü Stalin we Svoboda köçeleri adlandyrylan köçe Kuropatkin köçesi adlandyrylýardy. Rus generali Aleksey Kuropatkin general Skoblif bilen birlikde Göktöpe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktöpe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňişi sebäpli Keramatly Georgi medalynyň 3 3-cü derecesi bilen sıylaglandy. Paşa Rusiýasy döwründe Aşgabatyň häzirki maýtumyny köçetine atdaklan General Kuropatkin 1890-1898 ýyllar aralygynda Zakaspiýa oblastynyň häkimi 1898-1904 ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwründe Türkmenistana ýerli siýasy liderlerim ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammed Nazar Gapurow dagyny agdamak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinyň tutgaga tutduğu döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial guramasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niýazow öňkü liderleriň awrayyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň eden işleri barada alimlara görkezme berdi. Ol televizioňda görkezildi. Hamana şu Stalinyň tutga tutulugyny Gaýgysyz Atabaýewiň golu bilen basılın, şun gol bilen yok edilen adamlar bolupdurlar. Şun üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi ayırttı. Onun yadigarlygyn sökül wairli köçeden adam ayırlı. Şun bilen birlikte, meselem Hal Muratow diýen ministerler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramçy ýolbaşy eken. Onun ady diklenni, käbir atlar diklenni, käbir atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasy birinci sekretari oldu. Şaja Batyrow bu lipesinden ayrıldı. Yönü onu garalamadılar. Şaja Batyrow'un adına oğlu vardı. Beherden ne şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Mesela Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek bu arada Niýazow görkezme veripdir. Menin şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrafına kolhoza dakmak bu arada teklip bolupdyr. Şonun adını Şaşı Arabgılyzow'un Dayhan Birleşigine dakmal ettiler. Şol Dayhan Birleşik öň Telman'ın adını götürýärdi. Ýöne beýleki bir bellemeli ýagdaý bar. Türkmenistanyny Sowetler döwrüne Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykarldy. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolaşlarynyň adlary girdilmedi. Meselen Balyş Öwezow'un, Suhan Babaýew'un we beýlekileriň 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölük goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zat bar hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa şol liderleriň köpüsi ýurdu üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girdirmek hem köp görüldi. Has kadymy türkmen taryhyna ýyz galdyran Oguz Han Gorkut Atayaly ady rowayaty dönen şahslary da oýlanyp tapylan şahslar hökmüne garaýan adamlar bar. Türkmen toprağyna 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy göreşip wepat bolan hanlaryň ýa-da serdarlaryň adyny götürýän gonamçylyk bolaýmasa, ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen Sowet liderleriniň atlary bolsa, köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käwirde şer ýurt tinçlerini öwren Türkmenistanyň ýerki taryhy, Oguzlar döwrüni galyp berdi. Seljuklar döwrüni we buýtonçlyk geçmişi halk hakydasyny oýurmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi Haly Sowet mekdebiniň usurumlary bolan siýasy liderleriň şeýlesine çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolaşlar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar komünistlerdi. Şoňlen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti gönüden gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidenti şol toplumdan ösüp ýetişen adam, hatda Türkmenistanyň täze 3-nji prezidenti, häzirki ýaş prezident. O da Sowet döwrüniň adamy, Sowet mekdebini okudy, Sowet mekdebinde bilim aldy, Sowet mekdebinde taýýarlanan mugallimleriň, kadrlaryň terbiýesini aldy. Biziň ýolaşlarymyzyň ählisinde şol komünistik akımın tesiri var. Bir yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışıklı siyaset hedirin devam ediyor.
Hormatly dinleyiciler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.